Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
Zakladatel a ředitel Zoo Dvorec Viktor Ambroš je naším dnešním hostem. Pane Ambroši, vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu České Budějovice a okolí.
Vaše zoologická zahrada příští rok oslaví kulaté 20. narozeniny. Možná se zeptám na úvod rovnou takhle, chystáte nějakou velkolepou oslavu?
Já myslím, že my máme oslavu prakticky furt, každý rok, protože každý rok, který se zadaří, tak je to všechno v pohodě, ale že máme kulatý, tak to mě překvapila spíš manželka, protože ta chce k 20. narozeninám zoologické zahrady vydat nějakou knihu. A už začala psát, takže docela jsem sám zvědavej, co vlastně dokážeme a nedokážeme vyprodukovat.
No tak to i my se budeme samozřejmě těšit. Jak dnes s odstupem času vzpomínáte na ty začátky Zoo Dvorec? Já jsem se totiž dočetl, proto se na to ptám, že jste s rodinou původně vůbec neuvažovali o založení vlastní zoologické zahrady, přestože jste od jak živa u vás doma chovali nespočet zvířat.
A tak ona tahle ta otázka vznikla už někdy na základní škole a když se učitelky ptají dětí v prvních ročnících, co by chtěli dělat, tak většinou to je po tatínkovi, že jo, no a já jsem otce neměl a viděl jsem se spíš v té přírodě, takže jako tenkrát jsem asi jen tak z radosti a z dětské hlouposti řekl, že budu mít zoologickou zahradu, ale to bylo asi tak všechno. Spíš ztráta soukromí nás donutila k tomu, aby jsme do toho šli komerčně, našli místo a začali budovat. Dneska na rovinu bych do toho nešel ani náhodou.
Jinými slovy, dá se říct, že jste těch zvířat měli doma tolik, že už vám nezbylo nic jiného, než si založit zoologickou zahradu?
Já jsem si vez první lviče vlastně v roce 1990, a což na Ledejnice malý městy bylo docela takový, že nejdřív to nevěděli, to si mysleli, že někde na Mysletíně řvou bejci, že jo, když lev dospíval a začal tam řvát. No a pak postupem času, jak to nabejvalo ty zvířata, tak
prostě to přišlo.
Přijela tetička z Moravy sousedům a nutně potřebovala vidět našeho lva. Jo. No a když potom vám stojí celý víkend známý na zvonku, nemáte čas na děti, na rodinu, na nic, no tak pak začnete přemýšlet a uvažovat o tom, že je třeba komerčně do toho vstoupit.
Když jste tu zoologickou zahradu zakládali, konkrétně, jak jsme zmiňovali, tedy v roce 2007, kolik takových soukromých zoologických zahrad, jako je ta vaše, v Česku bylo?
První zoologická zahrada byly Zoo Chleby, René Franěk, ten byl úplně první, který získal status zoologické zahrady, a potom s Mirkem Procházkou z Krokodilí Zoo Protivín jsme byli tak nějak skoro současně, takže to byly vlastně, řeknu, první tři zoologické zahrady, které získaly v té době status zoologické zahrady.
Byli jste tedy takovými průkopníky, dá se to tak říct?
No, oni sami na ministerstvu tenkrát měli vůbec jako plný ruce práce, protože nevěděli, kam nás zařadit, mají nám dát tu licenci, nemají, jo, protože vždycky se říkalo, že zoologická zahrada žere peníze, a což je pravda samozřejmě, když jsou tam živý zvířata, tak čím větší zvířata, čím větší počet, a to se bavíme furt jenom o zvířatech, kde jsou zaměstnanci. Takže ono, když jsme potom splnili všechno to, co nám vlastně stát udělil, naložil na hrb, no tak pak už nezbylo, než teda nám tu licenci dát. Dneska se dává licence na dobu určitou, a třeba po dvou letech musíte znova obhájit vlastně ten proces toho schválení té zoologické zahrady. My jsme tehdy dostali už na dobu neurčitou, takže my už od té doby jedeme těch letos už 19 let jako zoologická zahrada Dvorec u Borovan.
Chtěl jsem se právě zeptat, jestli je dnes v Česku snazší si založit privátní zoo než v tom roce 2007?
No tak to každopádně, protože už je to tak, jako ta legislativa už je na to připravená, jo? Ale zase jsme malá česká země, aby jsme tady neměli 50 zoologických zahrad, což by samozřejmě byl dost velký problém. On je problém i se soukromým chovem, kde je spousta dneska nelegálních chovů a zookoutků a zooparků, který bohužel nemají licenci, tím pádem porušují zákon. A ono, co s těma zvířatama? Jo? Z pohledu vlastně toho úředníka dát pokutu, pak nebude mít na krmení pro to zvíře, sebrat mu to zvíře, kam ho dáme. Jo, takže ono je to opravdu těžký i ze strany státu, nezávidím nikomu nic, natož úředníkovi, který musí prostě tady jednat a silně jednat.
Vy jste ale před chvílí sám tady v našem vysílání řekl, že už byste do toho znova nešel. Tak proč?
No nešel, no, protože ta legislativa je opravdu jako ono 70% tý zoologický zahrady je papírování. To je prostě strašně silný úkol a ne každý ho zvládá. Jo, i po té psychické stránce, protože tím, že jsme v Evropské unii a samozřejmě tamhle někde na jihu, kde mají lepší počasí než u nás, vytváří ty zoologické zahrady i tu legislativu pro ně trošku jiným způsobem než u nás a my, když je chceme dohnat, tak nás to stojí daleko větší úsilí.
Říká Viktor Ambroš ze Zoodvorec u Borovan na Českobudějovicku, který je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Viktore, vy s vaší manželkou máte kromě zvířat také jednu velkou vášeň a to jsou pravidelné cesty do Afriky. Afriku označujete bez okolků za svůj druhý domov a nedávno jste podnikl cestu do Středoafrické republiky, kam se turisté běžně vůbec nevydávají. Ono samozřejmě v současnosti je spíš znám ten válečný konflikt v sousedním státě, tedy v Súdánu. Ta válka v Súdánu je opravdu velké téma, byť pro nás, pro Evropany, úplně tolik o tom nevíme, ale co vás vedlo konkrétně k té cestě přímo do Středoafrické republiky? Chtěl jste se vypravit, tak říkajíc, do středu kontinentu jako takového?
No, já bych chtěl vidět všechny subsaharské státy. Ale co se týče té Středoafrické republiky, teď je to přesně 2 roky, co jsme ji navštívili, ale bez manželky. To byla pánská jízda, to byli kamarádi, kteří založili klub Gorilla a s Markem Ždánským, který jako bývalý ošetřovatel pražských goril, velice známá osoba, která zachránila tehdy topící moju, že jo, první narozený mládě. Takže jako klub Gorilla jezdíme vlastně po všech těchto zemích, kde se gorily vyskytují, takže my už jsme opravdu probádali ty pralesy téměř všechny, kde se gorily vyskytují. No a Středoafrická republika, to byla velká výzva. Je tam 27 povstaleckých skupin, prezident, který ho 4 roky nikdo neviděl, bojuje se tam 50 let občanská válka, 6-7 let už jsou tam Wagnerovci, takže v hlavním městě v Bangi vidíte na každém autě neoznačeným kulomet na střeše. Samozřejmě není to nic hezkýho, je to velice chudý, jeden z nejchudších vůbec států na světě, ale zase co se týče národních parků, konkrétně Dzanga-Sanga, Dzanga-Bain, Dzanga-Ndoki, 18 000 km čtverečních tropického deštního pralesa s nádhernou biodiverzitou, něco neskutečného. To člověk chce vidět.
Vy jste sám zmínil, že Středoafrická republika, zkráceně označovaná jako SAR, je obecně považována za jednu z nejchudších a vůbec z nejméně rozvinutých zemí na světě. Tak mě zajímá, jak život v ní vypadá z pohledu člověka, který je zvyklý žít ve středu Evropy.
No, tak samozřejmě já jsem Středoevropan, ale tím, že jsme byli třeba i v Kongu, navštívili jsme Národní park Kahuzi Biega v Demokratické republice Kongu a podobné státy, tak mě to zase až tolik nepřekvapilo ani kamarády, protože všichni známe tyhle ty země a když plánujete takovouhle velice náročnou akci, musíte tam nejdřív najít někoho, kdo s váma se o tu akci společnou postará. To znamená průvodce místního, který zná místní zvyky, místní ulice, ví kam s náma, prostě kde se dá projít, bez toho ani by nám prostě ustřelili hlavu. A člověk, když si na tyhle ty akce zvykne, tak pak už ho vlastně vůbec nemůže nic nějak překvapit a jak říkám, no, dostali jsme se do Dzanga Sanga a byli jsme tam nějakých 11 dní čistě mezi domorodcema bez jakýkoliv civilizace, je něco úplně úchvatného.
Dá se říct, že tohle to byla nejnebezpečnější expedice z těch všech, které jste absolvoval právě na africký kontinent?
Což to asi jo, to určitě. No. Tak, ale aby to nevyznělo, jak jsme se tam hrozně měli špatně, jo. To rozhodně ne. Měli jsme se dobře jako ve všech zemích, akorát s takovým tím ústupem těch očí nalevo doprava, jo, jestli někde není něco, co by vás mohlo stát život, ale jako, že bychom se úplně cítili v nějakém ohrožení, určitě ne.
Co jste si přivezl ze Středoafrické republiky, můžete posluchačům prozradit?
Myslíte nějaký předmět?
Nějaký předmět, ano, samozřejmě.
No, velkou malárii.
Velkou malárii. To je hezký předmět.
No, jo, tak určitě nakoupili jsme od místních, podpořili jsme finančně místní komunitu, což jsou vlastně pygmejové. Je tam kmen Baka a o 6 kilometrů dál po proudu na řece Sanga už je Kamerun a jenom v Kamerunu je kmen Baaka, se to píše Baka. Tam jich je nějakých 1200 a tady ve Středoafrické v Dzanga Sanga jich je asi 800, takže posledních 2000 domorodých kmenů tohodle, tyhle té etniky, a my jsme je podpořili samozřejmě finančně, jako odkoupili jsme od nich nějaký šperky, které oni tam vyrábí. A to jsou věci, které se vám normálně tady v Evropě do ruky nedostanou. Takže samozřejmě krom nemoci, která vám změní život, jenom samý pozitiva jsme viděli.
Malárie taky tady v Evropě nedostanete. Popíšete posluchačům, jak to vypadá, když dostanete malárii, co všechno vlastně prožíváte, co všechno se s tím tělem děje?
No, ono není nic hezkýho o tom mluvit. Každopádně malárie je asi 5 druhů, fázy jsou 3 druhy. V Africe malá a velká, malou malárii získáváte poměrně často. Dneska už i tamhle Zanzibar vás kousne. Jeden brundibar a přinesete si horečku dengue. Takže ono jako je to dneska riziko cestovat do takovejhlech zemí a do Středoafrické republiky, kde jsou 50-stupňové teploty a 38 v noci na spaní, téměř 100% vlhkost, kdy si musíte navzájem slíkat trička, protože se sám nedokážete sléct, jak to máte nalepený na sobě, tak tam samozřejmě to bylo pro nás jako velký drama, protože byli jsme několikrát, asi 5krát jsme vlastně byli v Dzangabai a v Dzangandoki na gorilách a toho hmyzu teda bylo jako opravdu neskutečně, takže máme je docela krásný videa na přednášky, takže když někde přednášíme a použijeme tyhle ty videa, tak lidi se oklepou a řeknou, že by je tam v životě nikdo nedostal.
No tak my zamíříme zpátky do Evropy, konkrétně do dvorce u Borovan na Českobudějovicku. Za tu dobu, co fungujete, jste toho zažili už hodně. Hodně zvířat prošlo taky vaší zoologickou zahradou, ale možná se o tom tolik neví, ale jedna z největších krizí nastala pro vás v roce 2012, kdy váš areál značně poškodila silná bouře, která se nad Českobudějovickem tehdy prohnala. Jak náročné pro vás bylo obnovení toho provozu a co konkrétně třeba vám pomohlo celou tu situaci zvládnout v té době?
No, já to musím trošku uvést na
pravou míru.
Jinou pravou.
Určitě.
Ono, tenkrát ty bouřky, to jsme tu zažili všichni, ale to byly popadané stromy, elektrické vedení, byli jsme bez elektriky, takže centrály, to se všechno dalo. Ale v tom roce 2012 prostě při běžné bouřce nám uhodilo do střechy kulový blesk, který prolítnul celou zahradou a
způsobilo rozsáhlý
požár. My jsme teda díky rozsáhlému požáru přišli komplet o celou správní budovu a jak se říká i my, o střechu nad hlavou, protože tam bydlíme v té zoologické zahradě. Ale my jsme zoologickou zahradu nezavřeli, ta zoologická zahrada fungovala dál, pomohli lidi, pomohli návštěvníci, kteří nám svým způsobem pomohli, pomohli média nás zpropagovat, takže byla i větší návštěvnost a chtěli dokonce i nějakou veřejnou sbírku, tu jsme odmítli, barák byl pojištěný. Měli jsme štěstí, že jsme chytili dobrou firmu, která nám během jednoho roku, ani ne, během tři čtvrti roku, postavila vlastně nový dům. Tam byl problém zase spíš tou legislativou, to znamená, když skořeli veškeré doklady, veškerá práce té zoologické zahrady, takže jsme museli po úřadech a všechny citesy, všechny papíry ke zvířatům, duplikáty získat a řidičáky, občanky, jo, protože jsme opravdu v 11 hodin v noci vystřelili z hořícího baráku a vlastně všechno vzal popel.
Všechno dopadlo nakonec dobře.
Všechno dopadne vždycky dobře.
Je to dobré to slyšet. Viktor Ambroš je dnes naším dnešním hostem. Teď je 11 hodin a 24 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Si poslechneme Lenku Filipovou a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Zakladatel a ředitel Zoo Dvorec u Borovan na Českobudějovicku Viktor Ambroš je se mnou stále ve studiu i teď 3 minuty před 11:30. Viktore, vaše zoologická zahrada se specializuje na odchov jedovatých hadů. Přiznám se, nic pro mě. Já bych se toho opravdu hodně bál. Ale každopádně, proč jste se zaměřili zrovna na tohle odvětví?
A chodíte do zoologických zahrad?
Málo.
A oni jsou tam málo vidět, tyhle ty zvířata. Takže my jsme si řekli, jednak já jsem hadař celoživotní. To byly jedny z prvních zvířat, už jako kluk. Jsem odchytával různě zmije a podobně, takže jako já jsem s těma zvířatama strávil hodně času. Prakticky se věnuju hadařině nějakých 40 let, takže ono... A když přijedete kamkoliv, tak vidíte prostě vesměs, buď teda, když už jsou to jedovatý, tak je to jeden, dva kusy, ale my jsme si řekli, že to, co nemá nikdo na světě, minimálně tady v Evropě, že s kobrama, který jsou velice aktivní, jsou velice nežádoucí, protože jsou to takový prutokáče. Ono na práci je ten had jednak nebezpečný a jednak on má rychlý proces trávení a opravdu vám zaneřádí to terárium poměrně rychle. Takže tam jste furt non-stop. No a my jsme si řekli, že prostě tyhle ty zvířata ve světě v těch zoologických zahradách chybí, tak jsme se do toho pustili. V roce 2014 jsme to odevírali s nějakýma 14, 15, možná 16 druhy. Dneska jsme asi na 20 druhy jako jediný na světě. Máme i prvovodchovy od některých hadů a naše zoologická zahrada, konkrétně syn, kterýmu jsem předal svoji práci s hadama díky právě té nemoci, kterou jsem si přivez ze Středoafrické republiky, tak a on je chovatel jedovatých hadů, tak jsme napsali knihu. Takže vydali jsme první vůbec největší rozsáhlou publikaci na konkrétně pravý kobry rod Naja a v současné době víme, že už existuje nějakých 35 druhů.
To je tedy ta kobra gvinejská, je to tak?
Kobra gvinejská je náš víceméně světový prvoodchov.
No, na to jsem se chtěl taky zeptat, protože vy jste prý vůbec netušili, že to je ta kobra, která je nakonec tak světově unikátní, protože ten chov byl vedený pod jiným druhem. Je to pravda?
Melanelauka aurata, no. Takhle jsme ji vlastně věnovali nebo chovali a právě díky doktoru Gvoždíkovi, kterýmu můžeme dneska tady veřejně poděkovat, který se zasloužil o to, že jsme mu předali DNAčko a on v laboratoři vlastně určil, že to je vlastně takhle vzácné zvíře kobra guinejská. Takže my už jsme v roce 2014 tuhle tu kobru měli. Ve skutečnosti byla popsaná jako kobra guinejská teprve v roce 2018 a 2024 jsme si dovolili udělat prvovodchov a odchovat nádherný 4 mláďata jako první na světě.
Vy jste zmínil, že to je velké unikum. V čem konkrétně? To opravdu není nikde na světě nějaký takový chovatel, který by vychoval tu kobru, kterou třeba předtím ani nikdo moc úplně neviděl?
No, tak zase samozřejmě je nějaká databáze, do které můžete jako zoologická zahrada nahlédnout. A opravdu, jestli je někde nějaký soukromník, který má někde v obejváku kobru guinejskou, to samozřejmě nemůžeme vědět ani tvrdit, ale co se týče zoologických zahrad, tak to máme potvrzený, že jsme jediný na světě, kdo vlastně kobru guinejskou chová, ale hlavně kdo ji odchoval.
Jste velký dobrodruh a taky velký hadař, jak jste zmínil před chvílí. Už vás někdy kousnul had?
No, asi bych musel zaklepat si na zoubky, jak se dělá takhle, protože za hadu mi prošlo rukama obrovské množství. Byl jsem pokousán tolikrát, že už člověk jako ani necítil tu úplnou bolest. Mám tady od anakondy zarostlý zuby v palci, který prostě mi manželka nevyndala. Ale co se týče jedovatých hadů, tam uděláte chybu jenom jednou. Takže tu jsem udělal před několika lety, kdy ale jsem měl obrovský štěstí, měl jsem takzvaný suchý ušknutí od jedné asijské samarské kobry, od mláděte, a ani jsem nevolal první pomoc, protože jako by ani nestačili dojet. Kdyby to byl nějaký jedinec, který by to do mě prostě vpálil, tak bych bohužel tady už dneska nebyl. Měl jsem obrovský štěstí a od té doby si člověk musí dávat ještě větší pozor při manipulaci s takhle jedovatým zvířetem. Já jako ředitel zoologické zahrady jsem musel napsat striktně, jak manipulovat s tím zvířetem, že se člověk musí, že to musí prostě člověk zvládnout a dělá to opravdu jenom syn, a když to není syn, tak já, nikdo jiný ze zaměstnanců vlastně tady do tohohle terária na manipulaci s těma dle zvláště nebezpečnými zvířety bejt nemůže.
Jak jste zmínil, hadí chov, respektive starost o něj jste tedy předal primárně vašemu synovi, přesto předpokládám, že i vy chodíte hodně často kontrolovat vaše hadí odchovance.
A tak já běhám po té zoologické zahradě celý den a furt, takže samozřejmě, že každý den zavítám do terária. Ono je to někdy složitý právě tím, jak jsem říkal, že to je had takovej prutokáč. Spousta lidí si myslí, že kobra prostě, když to zná jenom z obrázku nebo z televize, že má ten roztažený krk, ty žebra, no, tak tam hledají ty kobry, který mají ten roztažený krk, že jo. No a ono ve skutečnosti, když ta kobra je v klidu, zvykne si na toho návštěvníka, no tak je tam stočená nějaká prostě úžovčička a oni hledají tu strašně nebezpečnou kobru, no ale ta roztahuje ten krk jenom v případě nebezpečí a u nás se samozřejmě cítí velice dobře. No.
Teď se dostaneme k nejnovějším přírůstkům ve vaší zoologické zahradě. Možná úplně mezi ty nejčerstvější můžeme zařadit krokodýlí samici, která se jmenuje Lela, tak vám zamířila vlastně schovu zápasníka Carlose Vémoly. Jak se jí daří, jak se jí u vás líbí?
V první řadě musím říct, že jsem rád, že pan Vémola teda si vybral naši zoologickou zahradu, protože už před lety u nás několikrát byl. On je známý tím, že chová ty šelmy, no tak a protože my těch šelem máme hodně, no tak se k nám přijel podívat na šelmy. V celku normální chlapík, no. Takže jako jsem byl rád, že se nám ozval. Bylo to teda jako nejdřív překvápko, samozřejmě museli jsme zvážit tu situaci, protože já ty zvířata znám ještě tady od Mirka Procházky, ředitele Protivína z Krokodýlí zoo, u kterého vlastně ten konkrétně krokodýl byl. Vím, že to je největší nelačka, že to je největší potvora ze všech, že nebude jednoduchý chodit zalejovat naše slavné palmičky do tropického. Dneska už tam chodíme, protože my jí Lela neříkáme, my prostě zatím jméno jsme nedávali. Je na území nějakých 80 metrů čtverečních, má tam jezírko, do kterého se teď poměrně často schovává do takové říčky, do takového potůčku, ten je nejhlubší, takže ona, když lehne na dno, tak opravdu ten 150-kilovej, 4-metrovej kolos zmizí. A lidi se dívají a hledají krokodýla a říkají si, že tam asi nic není. Jo, takže má se velice dobře, zatím samozřejmě ještě nežrala, protože je u nás chvíli, ono to někdy u těch letech zvířat trvá třeba i půl roku, než se naučí potravu, změny potravy, protože krmíme hodně ryby, krmíme hodně prostě masa, střídáme to, aby to nebylo jenom o nějakým kuřátku nebo nějakým podobné potravě. Hodně to střídáme a to zvíře si nejdřív musí aklimatizovat, zvyknout na nový prostředí, na ten tropický, vlastně na to tropický podnebí, protože tam je opravdu vysoká vlhkost, protože jsou tam 5-metrové palmy. Je to hodně bujný, hodně zarostlý, takže ona má opravdu velký rozsah, může si tam běhat, jak se říká, kudy chce a kam chce, je na velkém prostoru a my musíme být opatrní, aby prostě jsme věděli, kde se zrovna ona pohybuje, když jdeme rosit teďkon v tuhle tu dobu jarní, kdy začíná větší závlaha těch kytek, tak my to musíme spojit i s tím krokodýlem.
Taky se u vás nedávno narodila dvojčata lemurů kata. Máte teď v hledáčku nějaké další nejnovější přírůstky?
No, teď je taková ta doba, kdy se nám začínají rodit takový zvláštní mláďátka, jako třeba vahumský skot, vatusy, tam je narozený telátko, jalovička malinká, lemuří dvojčátka. My jsme už dvakrát odchovali lemury, ale vždycky to bylo po jednom mláděti, takže teď jsou to dvojčátka. Pak tam běhají maristepní dvojčátka, takže ono teprve teď přichází takovýto období. Pravděpodobně máme i březí gibonní samici, takže uvidíme, co se ještě narodí, nenarodí. No a já samozřejmě jako milovník Afriky očekávám zebří mládě, které by mělo někdy koncem května, začátkem června přijít na svět, tak to budeme držet palečky.
I my budeme držet palce, aby se to podařilo a samozřejmě hodně lákadel pro případné návštěvníky. Zakladatel a ředitel Zoo Dvorec Viktor Ambroš byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, ať se vám daří nejen když jste v Africe nebo ve dvorci u Českých Budějovic. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Mějte krásný víkend, pokud možno klidný a pokud možno i s nějakým hezčím počasím. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.